Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Spe salvi facti sumus, v nádeji sme spasení, hovorí svätý Pavol Rimanom i nám. Vykúpenie, spása, nie je podľa kresťanskej viery len nejaký prostý fakt. Vykúpenie nám bolo darované v tom zmysle, že nám bola darovaná nádej, odôvodnená nádej. Jej sila nám umožňuje čeliť prítomnosti. Prítomnosti, ktorá je aj ťažkou súčasnosťou a možno ju prijímať a žiť, ak smeruje k cieľu a ak si týmto cieľom môžeme byť istí, ak je tento cieľ taký veľký, že stojí za námahy spojené s cestou k nemu. To je citát z encykliky pápeža Benedikta XVI. Spe salvi. A tento citát som vybral na úvod dnešnej relácie práve preto, lebo budeme hovoriť o spáse. Čo je to vlastne tá spása? Prečo ju potrebujeme? Vzťahuje sa spása na všetkých ľudí? A aká je úloha cirkvi v Božom pláne spásy? Sú to všetko otázky, ktoré si kladú ľudia, dá sa povedať, odjak živa, a my sa dnes večer budeme na ne snažiť odpovedať. Našim hosťom bude grécko-katolícky kňaz Štefan Paločko, docent systematickej teológie na grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie, prajem všetkým príjemný večer.
Verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila. Hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík.
Keď ocitáš sa na miestach, z ktorých nevieš výsť, volaj na Pána, on ukáže, kadiaľ ísť. Keď ocitáš sa na miestach, z ktorých nevieš výsť, volaj na Pána, on ukáže, kadiaľ ísť. Dobre ti Boh dáva, on s láskou všetky tvoje viny pochováva. Nemusíš žiť v riechu, môžeš žiť pre Pána. Jeho kríž ti v každom čase silu dáva. Sám Kristus sa ti s láskou prihovára. Ja žil som v tele a viem, čím si prechádzaš. Tak nemaj obavy, často sa to stáva, že človek padne a ťažko sa mu stáva. Na ceste spásy nám Kristus svieti. Na ceste spásy. Sám Kristus sa ti s láskou prihovára. ja žil som v tele a viem, čím si prechádzaš. Tak nemaj obavy, často sa to stáva, že človek padne a ťažko sa mu vstáva.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Paločkom rozprávame o tom, čo je to spása. V tom našom prvom bloku sa budeme snažiť zodpovedať práve tú otázku, čo je to spása a prečo ju potrebuje každý človek. To samotné slovo spása môže dnešným mnohým ľuďom znieť archaicky alebo čisto nábožensky. Ako by ste vysvetlili tento pojem niekomu, kto nie je veriaci, ale bez toho, aby ste hneď stratili jeho pozornosť?
Tak v prvom rade musíme priznať, že tento výraz je výslovne náboženský. V našom slovenskom jazyku sa priamo nepoužíva v nejakom inom ako náboženskom kontexte. Keby sme ho chceli nejakým spôsobom preložiť do takej bežnej reči, tak najbližší výraz by bol záchrana. Ale v bežnom jazyku, keď hovoríme o záchrane, tak to je široké spektrum rôznych nebezpečenstiev, pred ktorými sa človek chce alebo potrebuje zachrániť. Ale keď hovoríme o spáse, teda máme tam tú náboženskú konotáciu, tak keby sme to mali niekomu, kto nie je veriaci, vysvetliť, tak by sme hovorili o tom, že ide o akési definitívne, večné, neodvolateľné naplnenie človeka absolútnym dobrom. Asi takto by sa to dalo povedať. To znamená, nejde o záchranu z nejakých čiastkových problémov, kedy z jedného sme zachránení a mnohé ďalšie na nás číhajú, ale ide o úplnú záchranu z absolútne všetkých nebezpečenstiev. Teda, tak ako som povedal, definitívne, neodvolateľné spočinutie v absolútnom dobre, v absolútnej blaženosti, v absolútnom šťastí.
No, tak ako to ste teraz povedali, znie to veľmi možno zložito, ale znie to ako niečo veľmi príťažlivé, ale spása predpokladá presvedčenie, že materiálny život nie je jedinou formou existencie. Je toto presvedčenie aj podmienkou? Alebo môže človek napríklad žiť spásu aj bez toho, že by to takto nejako pomenoval?
Ono, problém ani nie v pomenovaní. Problém je skôr v tom vnímaní samotného kontextu ľudského života, lebo v prípade, že život vnímame výlučne v tých materiálnych mantineloch, tak už z podstaty samotnej veci nemôžeme nejakým spôsobom sa zameriavať na večné definitívne naplnenie dobrom. Materiálny život zo samotnej podstaty je v našich podmienkach dočasný. On skrátka je pominuteľný. A to je ten dôvod, prečo ťažko zladiť materiálne chápanie života so spásou, ktorá znamená neodvolateľné a večné naplnenie dobrom.
Každý človek si ale uvedomuje istú nenaplnenosť či je veriaci, neveriaci, jednoducho má v sebe nejakú takú túžbu po pravde, vie prirodzene rozlišiť, čo je spravodlivé, čo je nespravodlivé, túži každý človek po nejakej láske, napríklad po tom, aby mal s niekým dobrý, pekný vzťah, po kráse a podobne. Je táto túžba podľa vás dôkazom, že spása je taká antropologická, alebo teda základná ľudská potreba a nie je to iba náboženský koncept?
Ak by sme zostali len pri túžbe, toto ťažko nazvať dôkazom. Lebo ak by sme to povyšli na dôkaz, to znamená niečo, čo sa nejako nedá vyvrátiť alebo poprieť, tak veľmi ľahko by sme sa dočkali námietky, že predsa nie všetko je skutočnosť, po čom človek túži. Nie všetko existuje, čo by človek chcel. Ale zase na druhej strane my nie sme odkázaní nevyhnutne na tento pocit, na tú túžbu, ale my vieme určitými takými racionálnymi postupmi sa dopátrať a dopracovať k tomu, že naozaj človek a jeho ľudská prirodzenosť je nevyhnutne nasmerovaná na práve tieto hodnoty, ktoré v sebe podstatne obsahujú tú nepominuteľnosť a trvalosť, ako pravda napríklad, láska. A toto už za dôkaz považovať môžeme, ak zvolíme tie správne racionálne postupy, ktoré nás teda dovádzajú k týmto záverom, ktoré sa nedajú poprieť. A tu by som upozornil na to, že vlastne vďaka svetlu prirodzeného rozumu, keďže sa vieme dopátrať a dôjsť k týmto faktom, že človek je nasmerovaný na túto večnosť, tak naozaj my nie sme odkázaní na nejakú náboženskú zvesť. Toto sú naozaj, dá sa povedať, také úplne základné fakty ľudskej prirodzenosti, ktoré vieme spoznať a vybadať aj bez toho, aby sme boli odkázaní na nejaké Bohom zjavené pravdy.
No, spása pochádza podľa kresťanskej viery z iniciatívy Božej lásky. Ako tomu chápať, je to teda spása je ponukou, je darom, nezaslúženým darom alebo nejakou výzvou a podotázka, môže človek aj odmietnúť spásu?
Určite by som spásu nenazýval výzvou. Aspoň teda mne prípada, alebo spája sa tento výraz, toto slovo, akoby s nejakou takou úlohou, kedy je potrebné prekonávať nejaké umelo nastavené prekážky a potom je nejaký, povedzme, rozhodca, hodnotiteľ, ktorý teda zvažuje, že či človek uspel alebo neúspel. Určite týmto spôsobom Boh nedáva človeku spásu. Nedáva mu nejaké umelé prekážky a nehodnotí ho, či teda to prekonal správne alebo nesprávne. To, čo ste povedali skôr v tých prvých možnostiach, to znamená, spása určite je ponukou z Božej strany a darom. A keďže je to ponuka a dar, tak samozrejme každá ponuka, každý dar sa dá odmietnúť. Takže je to na človeku, či to príjme alebo nie.
Takže v tomto nám Boh necháva slobodnú vôľu?
Áno, samozrejme, Boh nikoho nedonúti prísť do neba, nikoho, tak povediac, v reťaziach nedotiahne do svojho kráľovstva. A to by teda ani nebolo možné, lebo ak by človek proti svojej vôli skončil hoci aj v raji, tak aj tak by tam samozrejme nebol spokojný. Takže život v tej blaženosti, ktorú Boh človeku ponúka, musí byť slobodným rozhodnutím človeka.
Tak toto je jedna z krásnych vecí, čo má kresťanstvo, že náš Boh, náš Stvoriteľ rešpektuje takto vrcholne našu slobodnú vôľu, naše slobodné rozhodnutie aj v takejto podstatnej životnej veci, ako je spása. Kristus hovorí, odíďte odo mňa zlorečený, je to citát z Matúšovho evanjelia, ako zosúladiť obraz Boha ako lásky s takouto hrozivou perspektívou zavrhnutia?
Áno, tak ono to súvisí práve s tým, čo sme povedali pred chvíľkou. Faktom je, a Sväté písmo to potvrdzuje, že Boh chce spasiť všetkých ľudí. To znamená, on je ústretovo, dobroprajne nasmerovaný a nastavený voči ľuďom. Dokonca, keby sme išli do detailov, tak môžeme povedať, že dobroprajnosť to je niečo, čo obsahuje Božia podstata. Boh nevie byť neláskavý alebo zloprajný voči človeku, lebo on je z definície láskou. A preto takéto výroky, ako pred chvíľočkou tu zaznelo, odíďte odo mňa zlorečený, sa nutne musia chápať len ako určité literárne vyjadrenie, ktorým vlastne sa chce povedať, že Boh rešpektuje práve toto slobodné rozhodnutie človeka. Ak raz človek sa rozhodne pre niečo iné ako pre Boha, to znamená, ak je presvedčený, že to dobro mu naplní nejaká stvorená vec a nie stvoriteľ, tak Boh na to nemá čo a ako povedať, len rešpektovať odchod takéhoto človeka od Boha. Samozrejme, Boh môže pritom skonštatovať, že takému človeku sa nepovodí dobre, ale Boh s tým nemá čo a ako urobiť, lebo vlastne týmto človekom bol odmietnutý. Svojím spôsobom by sme mohli uvažovať nad tým, ako to bolo, keď Kristus hovorí to podobenstvo o marnotratnom synovi a syn sa rozhodol odísť z domu svojho otca, tak otec ho samozrejme na silu nedržal v dome, rešpektoval jeho rozhodnutie, to znamená síce s bolestným srdcom, ale vyprevádzal ho z domu, rešpektoval, že odchádza. Možno, že mu povedal aj pár slov o tom, že nepovodí sa mu dobre, ale to bolo tak všetko, čo tento otec mohol urobiť, keďže syn sa rozhodol tak, ako sa rozhodol.
Môžeme možno tak veľmi, ale že veľmi zjednodušene povedať teda, že nie je to Boh, kto človeka odsudzuje, ale človek vlastným rozhodnutím môže odsúdiť seba?
Áno, presne tak toto je. Človek je ten, ktorý si Boha buď vyberie, alebo odmietne. Boh je permanentne dobroprajný a praje dobro absolútne každému. Veď napokon, keď nám Kristus predstavoval nebeského Otca, tak ho predstavoval ako toho, kto je dobrý aj k nevďačným, aj zlým. Toto je jedna, tak povediac priam až z definícií Boha. Absolutná dobroprajnosť. Takže to, ako človek nakoniec skončí, nie je nikdy nejaká svojvôľa alebo zlomyselnosť Boha, ale vždycky je to slobodné rozhodnutie človeka.
A v čom spočíva pre vás osobne ten najhlbší zmysel pojmu spása nie ako teológa, ale ako veriaceho človeka v dnešnom svete?
Tak neviem, či sa dokážem odosobniť od toho, že som teológ, a povedať to takým čo najjednoduchším jazykom, tak povediac. Ale keby som mal sám za seba povedať, ako vnímam ten pojem spása, alebo čo to znamená pre mňa byť spasený, tak je to stav, kedy človek žije v permanentnom a neodvolateľnom láskyplnom vzťahu s Bohom, ktorý je zdrojom všetkého dobra. Keby som to mal nejako možno poeticky vyjadriť, tak by som povedal, že je to spočinutie v Božom náručí, pričom Boha vnímam ako absolútne najväčšie dobro. Keď žijeme v tomto svete a teší nás množstvo vecí, či je to umenie, či je to príroda, či je to, ja neviem, dobré jedlo, alebo hlboké medziľudské vzťahy, tak toto všetko existuje len preto, lebo to Boh stvoril, lebo to on vymyslel, lebo on je zdrojom toho všetkého. A byť v Božom náručí je vlastne byť v náručí zdroja toho všetkého. Skrátka, pridal by som sa k apoštolovi Pavlovi, ktorý hovorí, to ani oko nevidelo ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.
Tak ako o tom hovoríte, nám potom, ak si to uvedomíme do dôsledkov, v podstate neostáva nič iné, len vzdávať vďaky Bohu za takúto šancu, za takúto možnosť.
Áno, to je úplne samozrejme. Veď napokon Boh nás práve preto stvoril, aby nás takto mohol obdarovať. Mhm. Jediné, čo to môže pokaziť, je naše slobodné rozhodnutie dať prednosť niečomu inému ako Bohu.
Mnohí ľudia dnes hľadajú spásu, povedzme, v psychoterapii, v sebarozvoji, v meditácii. Sú rôzne ako publikácie, kde ako sa stať lepším, neviem, manažérom, ako pracovať na vlastnom šťastí a podobne. Čo im ale týmto ľuďom môže ponúknuť kresťanská spása?
Ja by som povedal, že tieto praktiky, spôsoby, ako ste menovali, toto všetko je zamerané skôr na také čiastkové riešenie problémov. Uh-huh. To je jeden problém. Zároveň tie problémy, ktoré sa vyriešia v psychoterapii, sebarozvoji a podobne, tak to riešenie je pominuteľné. Nie je trvalé. Skôr či neskôr pominie, ak nie počas života, tak smrťou človeka. A druhá vec ešte, na ktorú by som možno upozornil, že takéto praktiky sa skôr zameriavajú stále ešte len na akési, tak povediac, naplňanie toho človeka. To znamená, človek sa stále točí okolo toho, že má nejaký nedostatok a potrebuje zvládnuť okolnosti tak, aby buď ho nevyrušovali, alebo aby pracovali pre jeho prospech. Ale keď hovoríme o spáse, o spasenom človeku, alebo o človeku, ktorý už je, ako hovorí apoštol Pavol, v nádeji spasený, to znamená, on vlastne už kráča k tej spáse a k tomu definitívnemu završeniu, tak takýto človek už nie je odkázaný na to, či tie okolnosti hrajú v jeho prospech alebo nie. Už tie okolnosti ho nemajú ako pohlcovať, ničiť, ako bytostne ohrozovať, pretože on v tej nádeji už vie, že Boh je naplnením všetkých jeho potrieb a teda on už nemá čo stratiť. Mhm. A toto naplnenie je permanentné, večné. A preto takýto človek, ktorý, tak povediac, ako ste to formulovali, že žije svoju spásu, alebo teda v nádeji je spásený, tak takýto človek už nemusí sa natoľko zaoberať samým sebou a riešiť svet okolo seba, aby mu bol k dispozícii, ale to správanie je opačné. To znamená, ten človek už potom môže si dovoliť rozdávať z tej hojnosti, ktorú on sám má, teda z toho pokoja, z lásky, vnútorného vyrovnania. Tak ak sa pýtame, čo navyše alebo inak môže spása ponúknuť človeku, tak to je práve to, tá nadčasovosť, večnosť a plnosť naplnenia všetkým dobrom.
Ja by som možno ešte dodal, že aj tú skutočnú vnútornú slobodu, lebo ten človek potom už nie je tak ovplyvnený okolnostiami, životnými okolnostiami a udalostiami, ktorých teda žije. Ale na záver tohto prvého bloku ešte jedna otázka. Spása je podľa vás individuálna záležitosť alebo má nevyhnutne nejaký spoločenský alebo povedzme komunitný, kolektívny rozmer?
Ja by som nekladol proti sebe tieto dva tvrdenia. Určite treba povedať, že každý je zodpovedný za svoju vlastnú spásu. To konečné rozhodnutie pre spásu je individuálne. Teda nikto sa za mňa nerozhodne, aby som ja bol spasený. Musí to byť moje rozhodnutie. V tomto zmysle by sme mohli povedať, že je to predovšetkým individuálna záležitosť. Mm-hmm. Ale na druhej strane, na to, aby som mohol kráčať k spáse, potrebujem spoločenstvo, ktoré mi ohlási cestu a dá prostriedky. aby som mohol k tej spáse dôjsť. To znamená, v tomto zmysle má aj spoločenský a kolektívny rozmer. Nie v zmysle, že buď budeme spasení všetci, alebo nikto. Tak to určite nie. Ale spoločenský rozmer v tom zmysle, že potrebujem spoločenstvo, ktoré na tej ceste spásy ma podporí a nejakým spôsobom ma sprevádza. Už kto z toho spoločenstva v konečnom dôsledku k tej spáse dôjde, to je už individuálna zodpovednosť každého toho jednotlivca v spoločenstve.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky v tvojich dňoch budú prekvitať návyky. Spokoja máš. veky. Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky v tvojich dňoch budú prekvitať dáveky.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Paločkom rozprávame o tom, čo je to spása. V tomto druhom bloku sa pozrieme na takú otázku, ktorá sa bežne objavuje, a to, či môžu byť spasení aj tí, ktorí neveria v Boha alebo veria nejako inak, či je teda tá Božia spása univerzálna. Druhý vatikánsky koncil hovorí o nezavinenej nevedomosti. V dobe internetu a globalizácie, ktorú žijeme, kto môže byť dnes skutočne nezavinene nevedomý o Kristovi?
Tak samozrejme, na prvý pohľad to vyzerá zvláštne, že by v dnešnej dobe niekto nepočul o Kristovi, ale ak chceme hovoriť naozaj o nezavinenej nevedomosti, musíme vziať do úvahy, že tu nejde len o nejakom takom vedomí, že nejaký Kristus bol alebo nejakí ľudia v Krista veria. Tu ide skôr o nevedomosť ohľadom toho, ako vlastne tá spása prostredníctvom Krista funguje. Lebo jedna vec je, keď veríme v Krista, a druhá vec je, keď veríme v ten spôsob, ako to Kristus vlastne urobil. Lebo keď ja sa mám rozhodnúť pre spásu prostredníctvom Krista, tak potrebujem celkový kontext toho Kristovho spasiteľného diela. Nie len tak informatívne vedieť, že nejaký Kristus bol. A toto už je problém, pretože tu nejde len o to, aby človek kdesi čosi o Kristovi počul, ale potrebuje naozaj spoznať, tak povediac, ten pravdivý výklad, ako to celé funguje. A toto môže byť a aj je dosť veľký problém, pretože v dnešnej dobe vo svete je obrovské množstvo rôznych interpretácií o tom, ako vlastne to Kristovo spasiteľné dielo funguje. A samozrejme, tie, ktoré si vzájomne odporujú, tak nemôžu byť všetky pravdivé. Niektoré nedávajú zmysel, a tak môže sa stať, že nejakí ľudia sa síce stretli s nejakou verziou kresťanstva, ale keďže zdravý rozum im povie nie, tak takto by to nemohlo fungovať, toto nedáva žiaden zmysel, no tak prirodzene, že a oprávnene takýto spôsob spásy odmietnú. A nie je to ich vina, že sa k ním táto zvesť nedostala. Ja sa pamätám na jedného kresťana, ktorý vyrastal ako kresťan, chodil pravidelne do kostola, modlieval sa, a predsa už bol dospelým, keď v jednej chvíli prehlásil, že mojím najväčším prekvapením teraz nedávno bolo, že som zistil, že kresťanstvo dáva zmysel. A to povedal človek, ktorý vyrastal v kresťanskej viere. Takže ani samotný fakt, že človek žije v kresťanskom prostredí, ešte nevyhnutne nemusí byť zárukou toho, že človek vie, ako to funguje. A teda musíme uznať, že aj takýto človek môže byť v nezavinenej nevedomosti.
Tiež musím dosvedčiť tieto slova aj vlastnou skúsenosťou. Mal som kolegyňu, ktorá sa dostala ku kresťanstvu vo veku nejakých 22-23 rokov. Pre mňa to bolo až šokujúce zistiť, že ona nikdy ani len v kostole, či už katolíckom alebo evanjelickom, či pravoslavnom alebo inom kresťanskom chráme nikdy nebola, a prišla, dostala sa vlastne k viere až v tom veku 22 rokov skrze zamestnanie, a bolo fascinujúce sledovať, ako tá viera premieňa ju osobne a jej život, a nakoniec teda prijala krst ako dospelá osoba. Ale poďme ďalej. Dokument Lumen Gentium, dokument druhého vatikánskeho koncilu, spomína plán spásy zahŕňajúci aj nekresťanov, ktorí sa usilujú správne žiť. Je toto dostatočné kritérium pre spásu, alebo je to len nejaký nevyhnutný základ?
Ja by som potvrdil, že nedá sa hovoriť o dostatočnom kritériu a je na zváženie, či a do akej miery to môžeme interpretovať ako základ. Lebo samotné tvrdenie, že ľudia sa usilujú správne žiť, sa môže chápať buď tak, že samotná snaha žiť dobre, alebo aspoň priblížiť sa k naplneniu tej morálnej normy, stačí na spásu. A takto to nie je, lebo byť spasený znamená vlastne, ako sme hovorili, byť v Božom náručí, to znamená byť v plnom súlade s ním. Ako náhle ja buď nechcem, alebo neviem, čo len v jednej veci sa stotožniť s Božou vôľou, tak viac alebo menej sa od Boha odkláňam. Už je tam teda ten problém. A aby človek mohol teda byť spasený v zmysle, že on správne žije, tak to by musel nutne sám vlastnými silami sa dopracovať k absolútnej morálnej dokonalosti, čo je úplne nemožné.
Nemožné.
V 5. storočí to cirkev aj riešila a bol vtedy jeden teda taký mních, ktorý bol presvedčený, že vlastnými silami, keď sa človek posnaží, tak dokáže žiť úplne bez hriechu. Tento mních sa volal Pelagius a cirkev samozrejme toto učenie vyhlásila, že toto nie je v súlade s pravdou, tak to sa to nedá. A napokon sami so sebou máme túto skúsenosť, že keď si človek len tak povie, od zajtra nerobím žiadne hriechy, tak môžeme si odstopovať, ako dlho nám to vydrží. Skrátka, nie, toto nie je v ľudských silách. A preto samotné tvrdenie, že keď bude človek dobre žiť, tak bude spasený, tak toto nefunguje. Ale keď máme byť presní a odvolávame sa na ten dokument Lumen Gentium, tak on nehovorí len o tom, že človek sa má usilovať správne žiť. On hovorí, že títo ľudia majú s úprimným srdcom hľadať Boha a majú sa snažiť skutkami plniť jeho vôľu. A keby sme to chceli nejak tak preklopiť do praktického života, tak znamenalo by to niečo takéto. Každý človek, ktorý úprimne rozmýšľa nad svojim životom, díva sa do svojho srdca, tak každý človek príde skôr či neskôr na to, ak si nezakrýva oči pred pravdou, že je viazaný morálnym zákonom. Inak povedané, že má byť dobrým, má byť milujúcim dobrým človekom. Bežne to vidíme u ľudí, že vzájomne jeden od druhého očakávajú, že by sa mali správať dobre. A keď sa tak nesprávajú, tak sa vzájomne hádajú a napomínajú sa a tvrdia si, zachoval si sa tak, ako je to nesprávne. Mal by si sa zachovať správne. To znamená, ľudia vnímajú, že majú konať dobro. A keď človek toto vezme do úvahy, tak druhý krok je, že chce žiť dobre. Uh-huh. To je to úsilie, to je tá odpoveď na tú morálnu výzvu, ktorú človek vo svojom rozume aj vo svojom srdci vníma. A keď sa rozhodne, že chce žiť dobre a vložiť do toho aj všetky svoje sily, tak tu je presne ten bod zlomu, o ktorom sa mnohokrát nehovorí, ale je veľmi podstatný. Ten bod zlomu spočíva v tom, že úprimný človek na sebe spozná práve tú vlastnú nemohúcnosť. On spozná, že nech sa snažím, koľko vládzem, stále nerobím to, čo by som robiť mal. Stále môj život nevykazuje tie znaky, ktoré odo mňa vyžaduje práve to svedomie. A tu, po tomto poznaní, keď človek si uvedomí, že robím, čo môžem a stále mi to nejde, tak ak je úprimný a ochotný žiť v pravde, tak prirodzene to toho človeka naviguje k akémusi buď explicitnému, alebo aspoň implicitnému volaniu o pomoc. Keď existuje niečo, čo má urobi schopným žiť dobre, žiť správne, byť konečne dobrým človekom, tak som ochotný to prijať a použiť, nech by to bolo čokoľvek. A vlastne takto nastavený človek, to je ten, ktorého Lumen Gentium nazýva, že on úprimným srdcom vlastne hľadá Boha. On niekedy ani nevie, že to hľadá Boha. On hľadá niečo, čo ho uschopní byť dobrým. Cirkev takýchto ľudí dokonca nazýva implicitnými katechumenmi. To znamená ľuďmi, ktorí ani nevedia, ale pripravujú sa na krst. Lebo krst ich vovádza práve do tej Kristovej moci, ktorá ich v konečnom dôsledku uschopní žiť dobre. Lebo Kristus je ten spasiteľ, ktorý má na toto odpoveď a má túto moc. A takíto ľudia následne potom, aj keby sa nikdy s kresťanstvom nestretli, tak vlastne oni zomierajú ako katechumeni, ktorí túžia po krste, hoci o tom ani nevedia. Oni to nevedia pomenovať, čo to je. Oni len túžia po niečom, čo ich uschopní žiť dobre. A toto to vlastne znamená, že to sú tí ľudia, ktorí s úprimným srdcom hľadajú Boha a snažia sa skutkami plniť jeho vôľu. Takže je veľmi dôležité, aby sme to takto nezľahčovali, že stačí byť dobrým človekom a je to vyriešené. Nie, ono je to celý taký komplex vnútorného nastavenia a vnútornej dispozície, kedy človek je otvorený na tú Božiu záchrannú pomoc, aby sa, keď im Boh podá ruku, aby oni so súhlasom mu túto ruku podali a nechali sa zo svojej nemohúcnosti, neschopnosti, nedokonalosti vytiahnuť.
Božia prozreteľnosť teda nikomu neodopiera prostriedky potrebné na spásu, ale čo sú vlastne konkrétne tieto prostriedky pre niekoho, kto žije úplne mimo dosahu cirkvi?
Tak ak si predstavíme nejakého človeka, na ktorého cirkev naozaj nemá žiaden vplyv, to znamená, je odrezaný od akýchkoľvek misií, je odrezaný od Svätého písma, tak tie minimálne dostupné prostriedky, ktoré takýto človek má, tak jednak je to, ako cirkev učí, Božia pomáhajúca milosť alebo určitý dotyk srdca z Božej strany, kedy Boh nejakým spôsobom nabáda tohto človeka, aby on sa vydal práve na túto cestu, o ktorej sme hovorili, teda aby venoval pozornosť morálnemu zákonu, úsiliu naplniť ho, spoznaniu, že to nedokáže a k volaniu o pomoc. A druhým takýmto prostriedkom je vlastne samotný ľudský rozum, ktorý Boh človeku daroval, aby prostredníctvom tohto rozumu naozaj mohol spoznať morálny zákon, jeho záväznosť a túto potrebu naplniť ho, aby človek žil v súlade s absolútnym dobrom. No a v neposlednom rade aj ľudia, ktorí nežijú uprostred cirkvi alebo úplne mimo, tak títo ľudia môžu byť nabádaní k spáse vlastne aj takým spôsobom, že Boh si vie použiť aj ľudí mimo cirkvi v tej vzájomnej nejakej komunikácii, kedy človek napomenie napríklad druhého a upozorní ho, nerobíš tak, ako by si mal, a to môže upriamiť pozornosť toho človeka práve na svoju morálnu nedostatočnosť. A toto všetko môže byť Božia prozreteľnosť, Boží zásah, kedy vlastne Boh využije aj takýchto ľudí, ktorí vyslovne neuvedomujú si, že pracujú pre Boha, ale Boh použije práve to ich upozornenie, ich slovo, ich výraz, ich napomenutie k tomu, aby to toho druhého človeka motivovalo k hľadaniu spásy.
Dobro a pravda v iných náboženstvách sú lúčom pravdy. To sa často takto spomína alebo hovorí, ale kde je, povedzme, taká hranica, že kedy je náboženská tradícia skutočným tým lúčom pravdy a kedy je možno skôr tieňom alebo nejakým bludom?
Touto otázkou sa zaoberal a povedal by som tak v celku jasne ju spracoval pápež Benedikt XVI ešte v dobe, kedy bol prefektom Kongregácie pre nauku viery, tesne predtým, ako sa stal pápežom, tak napísal knihu, ktorá sa volá Viera, pravda a tolerancia. A on sa tam práve zaoberal tými semenami pravdy v iných náboženstvách. A na jednej strane varoval pred takým chápaním, kedy by sme jednotlivé nekresťanské náboženstvá, s výnimkou samozrejme starozákonného Izraela, kedy by sme tie nekresťanské náboženstvá chceli chápať ako nejaké Bohom zjavené náboženstvá, alebo že sú tam nejaké zrnka pravdy, ktoré sú Bohom vyslovne zjavené. Hovorí, že týmto spôsobom nemôžeme k týmto náboženstvám pristupovať a pripomína, že tú náuku o tých lúčoch pravdy alebo o tých semenách pravdy vyjadril práve Justín Mučeník, jeden z takých prvých kresťanských apologetov, ktorý bol pôvodne pohanom a filozofom. Bol vzdelaný filozof, potom sa obrátil na kresťanstvo. A on, keď hovoril o tých semenách pravdy, tak on tvrdil, že v tých náboženstvách rôznych sú síce tie semena pravdy, ale tie nie sú produktom tých náboženských vyjadrení, ale sú produktom skôr tých zvyškov zdravého rozumu, ktoré sa zachovali v tých náboženstvách. My totiž môžeme prísť aj samotným rozumom na určité pravdy, s ktorými náboženstvá pracujú. Napríklad, že existuje Boh, že existuje morálny zákon, že existuje posmrtný život, že existuje to nebezpečenstvo zatratenia napríklad. To sú veci, na ktoré my nepotrebujeme nejaké Božie zjavenie. To sú veci, ktoré my vieme odvodiť zo svetla prirodzeného rozumu. A keďže tieto pravdy sú aj v jednotlivých náboženstvách nekresťanských a zachovali sa tam, tak tie samozrejme sú pravdivé. Ale už tie rôzne náboženské praktiky, ktoré sa nabalili na tieto zvyšky zdravého rozumu, tak častokrát potom tie semená pravdy zatieňujú a tie sú už potom problematické. Možno tak pre zaujímavosť je dobre dodať, že apoštoli, keď sa rozišli do sveta, tak keď išli ohlasovať kresťanstvo Židom, tak ich metóda bola taká, že vošli do synagógy, tam otvorili nejaký zvitok zo starého zákona od nejakého proroka, prečítali nejakú stať a potom týmto Židom dokazovali, že toto sa naplnilo na Kristovi. A keďže pre tých Židov bol ten zvitok starého zákona absolútnou pravdou, tak pre nich prirodzené bolo, že hľadali, či sa to v tom Kristovi naozaj vyplnilo alebo nie. Ak áno, tak to bol pre nich dôkaz, že Kristus je naozaj Bohom poslaný spasiteľ. Ale keď tí istí apoštoli išli ohlasovať evanjelium pohanom, tak nikdy to neurobili tak, že by otvorili nejaké ich náboženské mýty alebo texty alebo nejaké obrady a z nich niečo sa snažili dokazovať, ako keby to bola Bohom zjavená pravda. Vlastne oni s tými pohadmi vždycky nachádzali to spoločné východisko práve v tej racionalite, vo filozofii. A apoštol Pavol vlastne sa odvoláva na to, že tie základné veci, ako že Boh existuje, že Boh je absolútne dokonalý, že existuje morálny zákon, toto pohania môžu vedieť zo svetla prirodzeného rozumu. Teda to je ten rozdiel. To, čo je v náboženstvách dobré, ako hovorím, to sú tie zvyšky zdravého rozumu, nie už tie ďalej na to nabalené rôzne náboženské tradície a praktiky.
V tomto bloku mám ešte jednu otázku a to je, ako sa vyhnúť, povedzme, nazvime to, že dvom extrémom, nezdravému exkluzivizmu, že len my sme a my budeme spasení, a na druhej strane ľahkovážnemu relativizmu, ktorý povie, všetky cesty k spáse sú úplne rovnaké. Dá sa to tam nejako povedať, že je tam niekde nejaký teologicky zdravý stret?
Tak, keď sa pozrieme na tú druhú možnosť a nazveme ho, že to je ľahkovážny relativizmus, že všetky cesty sú rovnaké, tak už v samotnom tom vyjadrení hovoríme teda, že evidentne to tak nebude. Všetky cesty rovnaké nemôžu byť. A teraz, ak nie sú všetky rovnaké, tak potom ktoré cesty, alebo ktorá je tá správna. To nás potom privádza na tú druhú stranu, kde keď sa stretneme s kresťanstvom, tak kresťanstvo je postavené práve na tej pozícii, že v nikom inom niec spásy, lebo nebolo pod nebom ľuďom daného iného mena, v ktorom by sme mohli byť spasení, okrem Ježiša Krista. Tak toto svojím spôsobom by sa dalo chápať ako exkluzivizmus. Teda, toto je jediná cesta daná ľuďom, ktorá, prostredníctvom ktorej môžu byť spasení. Nezdravý exkluzivizmus by spočíval v tom, keby títo nasledovníci Krista sa postavili do nejakej pozície, že my sme sami svoji, nám je daná spása a vás ostatných medzi seba nechceme, lebo my sme akási elita. Toto by bol evidentne nezdravý exkluzivizmus. Ale takto kresťanstvo nie je postavené. Kresťanstvo síce hovorí o exkluzivite v zmysle, že nie spásy mimo Krista, ale na druhej strane je inkluzívne v pozvaní k tomuto. To znamená, dvere má každý človek ku Kristovi otvorené. Závisí od človeka, či toto pozvanie príjme alebo nie.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si opäť dáme hudobnú pauzu.
Skrze Krista, s Kristom a v Kristo
všetky
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Paločkom rozprávame o tom, čo je to spása. Náš tretí blok venujeme tomu, že aká je vlastne úloha cirkvi v pláne spásy. Svätý Cyprián hovorí, že mimo cirkvi nie je spásy. Ako chápať tento výrok? Bol povedaný v nejakom kontexte alebo mal nejaký iný pôvodný zmysel, ako ho chápeme dnes my?
No, ak by sme sa chceli zamerať na svätého Cypriána a na akýsi kontext toho, prečo on toto hovoril, tak to by sme zašli do nejakého 3. storočia, kde svätý Cyprián bol svedkom toho, ako mnohí kresťania odpadali od katolíckej viery a vlastne vznikali rôzne kresťanské sekty. A svätý Cyprián chcel varovať týchto kresťanov, aby teda sa držali pravej viery a neodpadávali od cirkvi, lebo keď to urobia, tak vlastne týmto spôsobom sa zbavujú svojej spásy. Ale tu by bolo treba povedať, že tento výrok veľmi často sa spája práve so svätým Cypriánom, ale keď chceme správne mu porozumieť, tak ono ani tak nejde o to, v akom kontexte ho hovoril svätý Cyprián, lebo treba otvorene povedať, svätý Cyprián nie je nejakou absolútnou normou pravdy v katolíckej cirkvi, aj keď je to veľmi významný cirkevný otec, ale skôr nás zaujíma, že či toto tvrdenie, že mimo cirkvi nie je spásy, či patrí do pokladu viery, alebo nie. To znamená, či toto učil samotný Kristus apoštolov. A keď takto položíme otázku, tak potom nás bude zaujímať, že či cirkev niekedy v tom, ako by som to povedal, na tej najvyššej úrovni, to znamená v rámci tých vieroučných definícií, ktoré sú nezmeniteľné a nezrušiteľné, či niekedy sa takto cirkev vyjadrila, že potvrdila, že áno, toto je Kristova náuka. Toto nás teda o mnoho viac zaujíma, ako to, či to povedal Cyprián a v akom kontexte. A tu narazíme na to, že naozaj cirkev na tej najvyššej úrovni, teda v tých definitívnych výrokoch, sa dvakrát takto explicitne vyjadrila a išla do značných podrobností, a to bolo na 4. Lateránskom koncile a potom na Florenskom koncile. A prečo to tá cirkev povedala, alebo ako to treba chápať? Totiž mnohokrát v chápaní tohto sveta je taká tendencia vnímať cirkev ako nejakú organizáciu. Mm-hmm. A potom, samozrejme, keď to chápeme takto, tak to znie dosť dráždivo a nepriateľne, že o spáse má rozhodovať nejaké členstvo v nejakej organizácii. Prečo by som nutne mal byť členom nejakej organizácie kvôli spáse? Veď nezávisí to od iných vecí, hej? Od Krista, od poslušnosti Bohu, od dobrého života a tak ďalej. Ale cirkev nie je organizácia v takom, povedal by som, svetskom zmysle. Cirkev vo svojej podstate je Kristovo tajomné telo. Byť v cirkvi znamená byť začlenený do Krista. Toto je práve ten spôsob, ako človek môže poraziť tú svoju nedokonalosť a nemohúcnosť, keď je zaštepený do Krista, aby do človeka prúdila Kristova moc. Byť teda mimo cirkvi znamená byť mimo Krista, a byť mimo Krista znamená byť odkázaný na vlastné ľudské schopnosti. Samozrejme, človek môže sa usilovať žiť dobre aj z vlastných síl, ale ako sme hovorili už v predošlých blokoch, tam to nevedie k úplnému úspechu. Vždycky viac alebo menej človek skončí odvratený od Boha, lebo nie je v ľudských silách žiť dokonale dobre. To je ten dôvod, prečo cirkev ako si tak zadefinovala túto pravdu, že mimo cirkvi nie je spásy, lebo mimo Krista nie je spásy, z vlastných síl nie je spásy. A preto je to tak dôležité, aby človek sa nechal zaštepiť do Krista a žil jeho život.
Cirkev ohlasuje Krista ako cestu, pravdu a život. Ako sa toto ohlasovanie vyrovnáva v dnešnom svete s náboženským pluralizmom moderných spoločností, bez agresivity, ale zároveň aj bez straty vlastnej identity. Ako je to podľa vás?
Nemyslím si, že úlohou cirkvi je nejakým spôsobom vyrovnávať sa s pluralizmom moderných spoločností. On ten náboženský pluralizmus v súčasnosti, to je niečo, vlastne aj to vyjadrenie to obsahuje, že ide o moderné spoločnosti. Mm-hmm. To znamená, to je súčasná záležitosť. A boli doby, kedy to tak nebolo, je doba, keď to tak je, budú zas doby, keď to tak nebude. Cirkev, ona je tu stále pre každú dobu, pre každý nejaký trend a nie je nejako jej úlohou sa s tým vyrovnávať, ale skôr byť k dispozícii všetkým ľuďom každej doby, aby táto cirkev ohlasovala Krista ako cestu, pravdu a život. Problémom je, že ako náhle sa cirkev postaví do tejto pozície, že do tej pozície ponuky, že máme pre vás spôsob, ako vyriešiť všetky problémy, lebo máme cestu k spásy, ktorá nám je daná od Boha. Ako náhle cirkev to takto povie, tak samozrejme v súčasnej dobe ten pluralizmus to vníma ako agresivitu. Lebo je to siahnutie práve na tú všeobecnú toleranciu tých najrozličnejších aj navzájom odporujúcich si smerov. Ale cirkev s tým nič nenarobí, lebo úlohou cirkvi je skrátka ohlasovať vhod i nevhod. Keby sa nejakým spôsobom zaradila do tej plurality, tak stalo by sa presne toto, čo ste povedali v tej otázke na konci, že stratila by svoju identitu. Stala by sa jednou z mnohých a v ďalšom kroku vlastne nepotrebných nejakých spoločností. Takže napokon nužno dodať, že cirkev, ona vlastne ani nemá moc nad tým, čo ohlasuje, lebo to nie je nejaký produkt, ktorý cirkev vytvorila a teraz to môže nejakým spôsobom modifikovať podľa nejakej doby. Cirkev vlastne len dáva to, čo dostala od Krista. Ako vykonáva poslanie, nič s tým neurobí. Tá zvesť je tá istá stále, len doba sa mení.
No, cirkev zároveň ale z úctou hľadí na iné náboženstvá, často ale od kritikov aj zvnútra cirkvi počujeme, že napríklad medzináboženské stretnutie v Asízi, ktoré pred rokmi začal už dnes svätý Ján Pavol II, že to je už také miešanie, taký synkretizmus náboženský. Vieme mi povedať, že povedzme, že kde je tá hranica, alebo dá sa to určiť medzi otvorenosťou a povedzme strácaním vlastnej identity?
No, v prvom rade je dôležité upriamiť pozornosť na to, čo chápeme pod výrazom náboženstva. Mm-hmm. Lebo môžeme to chápať ako určité učenie náboženské, nejakú vierovku, ale môžeme to chápať aj ako spoločenstvo ľudí, ktorí vyznávajú túto náuku. A ak hovoríme, že cirkev s úctou hľadí na iné náboženstvá, tak toto predovšetkým platí pre tých ľudí, ktorí sa zhromažďujú okolo tej nejakej vierovky, nejakého iného náboženstva. Títo ľudia si zasluhujú úctu už len tým, že sú ľuďmi, že majú ľudskú dôstojnosť, a cirkev ako tá, ktorá je vlastne Kristovým tajomným telom, tak z definície je povolaná aj nasmerovaná k tomu, aby s láskou a úctou hľadila na všetkých a aby prijala všetkým dobro. Takže v tomto zmysle je dôležité, aby cirkev takto otvorene pristupovala k druhým ľuďom. Na druhej strane, ak sa pozrieme na náboženstvo ako na určitú vierovku, tak samozrejme, že tam sú určité hranice tejto úcty, lebo ako sme hovorili v jednej z predošlých otázok, tam, kde je v tom náboženstve zachovaný ten lúč pravdy, to znamená tie zvyšky zdravého rozumu, tak tie prirodzene si zasluhujú úctu aj v tých náukach náboženských. Ale keď už náboženstvo ide proti rozumu, proti morálke, keď tie praktiky skrátka už evidentne nie sú v súlade s Božou vôľou, tak samotné tieto praktiky prirodzene nemôžu byť predmetom úcty, nemôžu byť schvaľované a tak ďalej. No a keď hovoríte o Assisi alebo o takých rôznych stretnutiach, tak samozrejme ono to má svoje miesto na takých stretnutiach, kde rôzne náboženstvá chcú demonstrovať povedzme nejaký spoločný postoj k nejakým problémom, ktorí sú vo svete. Napríklad ten problém ohľadom Assisi naozaj zarezonoval vo svete a ja už som tu dnes spomínal tú knihu kardinála Ratzingera ešte ako prefekta pre náuku, kongregácie pre náuku viery a on tam rozoberal aj túto skutočnosť a upozorňoval na to, že nesmie sa to chápať ako nejaké miešanie náboženstiev alebo miešanie tých náuk, že celé to bolo vlastne pred svetom vonkajšie vyjadrenie rozličných náboženstiev, že každé náboženstvo je proti vojne a je za mier. A teda tie náboženstvá sa vyjadrujú svojimi obradmi, čo sa nechce tým povedať, že všetky obrady sú jedno, ale jednoducho je to ich spôsob komunikácie. To znamená, tieto náboženstvá týmto spôsobom jedno vedľa druhého vyjadrovalo sebe vlastným spôsobom, že sa nestotožňujú s vojnami vo svete, že nechcú viesť nejaké medzináboženské vojny a nejakú nenávisť, ale práve naopak, že sú za vzájomné porozumenie vo svete.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si opäť dáme hudobnú pauzu.
Kríž, čo zmenil svet, na ňom láska víťazí, Ježiš môj tyraný, nahý, pribitý, krvavý.
A tak padám pred tebou, chcem utíšiť bolesť rán, no ty ma láskou poučíš, že utrpením zdvíhaš kríž. Tvoj kríž ma nesie, 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 tvoj kríž ma nesie. Ježišu drahý, ma nesie, tvoj kríž 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 ma nesie.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Paločkom rozprávame o tom, čo je to spása. Náš posledný štvrtý blok bude venovaný jednote kresťanov ako takej podmienke vierohodnosti spásy. Vieme, aj v Evanjeliu je to zaznamenané, že Kristus sa modlil, aby všetci boli jedno, ale po 2000 rokov kresťanstvo zostáva rozdelené. Čo to hovorí o cirkvi? A taká odvážna otázka, či to niečo hovorí o samotnom Bohu?
Tak samotný fakt, že na jednej strane Kristus sa modlil za jednotu a kresťanstvo je rozdelené, dokonca hlboko rozdelené, tak potvrdzuje, že tento stav nie je v poriadku, nie je v súlade s Božou vôľou a s Božím zameraním. Ak by sme mali hovoriť, že čo to hovorí o Bohu, tak v zásade sme to už dnes spomínali, že Boh nikoho nebude na silu nútiť k nejakým postojom. To znamená, je tu vždycky ten rešpekt slobodnej vôle zo strany Boha. Na druhej strane o cirkvi to hovorí, že to nie je spoločenstvo absolútne dokonalých ľudí, ale je to spoločenstvo hriešnikov. A ten hriech, ktorý je prítomný v cirkvi, okrem iného spôsobuje práve aj tieto hlboké rozdelenia a veľakrát aj takú neochotu, povedal by som, ísť za pravdou za každú cenu.
Mm-hmm. No, obnova jednoty určite presahuje ľudské sily, ale niekto si to takto môže aj odôvodniť, že teda netreba sa o ňu nejakým spôsobom veľmi namáhať alebo snažiť. Je to teda výzva, alebo je to ako alibi, ako som to uviedol, že tak nie je to v našich silách, tak to necháme tak?
No určite ako alibi to brať nemôžeme už len preto, lebo jednak Boh sám si praje, aby sa jednota budovala. To znamená, bolo by to vzopretie sa Bohu. A ďalšia vec je, že ona tá jednota kresťanov nutne musí byť postavená na práve tom pravdivom Kristovom učení. A v prípade, že kresťania, niektorí kresťania disponujú práve tou plnosťou pravdy, tak bolo by, tak povediac, v rozpore aj s Božou vôľou, aj s dobrým charakterom, aby ten človek nebol ochotný sa deliť o túto svoju pravdu, ktorá má moc zachrániť človeka a spasiť. Teda bolo by to vrcholne sebecké vstúpiť do nejakej takej ľahostajnosti, že teda nebudeme robiť nič. Na druhej strane, ale samotný ten fakt, že to presahuje ľudské sily, je aj takým varovaním pre ľudí, aby sa nepokúšali práve tými prirodzenými ľudskými silami a praktikami dosahovať jednotu, lebo práve to, že to presahuje tie ľudské sily, potom môže zvádzať k tomu, že človek si zvolí nejakú ľahšiu cestu k zjednoteniu kresťanov a upustí od toho, čo sa javí ako príliš zázračné, že by sa kresťania mohli zjednotiť na pravde a začne si klásť nejaké také náhradné ciele. To znamená, že uspokojíme sa s tým, že sa máme radi, že už to nie je ten stav ako takedy, že sme sa vzájomne nenávideli a sme schopní spolupracovať na nejakých, ja neviem, charitatívnych podnikoch, tak toto nám v podstate stačí, lebo aj tak viac dosiahnuť nevieme, to je maximum. Teda samotný fakt, že to presahuje ľudské sily, práve že pozýva človeka k tomu, aby sa neuspokojil len s tým, čo ľudské sily dovoľujú, ale aby naozaj pracoval, tak povediac, v tom Božom podniku, lebo Boh je ten, ktorý dáva túto energiu, moc a vôbec schopnosť k zjednocovaniu sa kresťanov.
Takže k zjednoteniu asi nepríde vďaka nejakým diplomatickým dohodám medzi cirkvami, ale kvôli tomu skutočnému prežívaniu kresťanského života. Ale existujú dnes oblasti, kde už kresťania dokážu z rôznych denominácií spolupracovať bez čakania na nejakú, povedzme, teologickú zhodu v niektorých otázkach?
Ale tak samozrejme, že kresťania môžu spolupracovať aj spolupracujú, či už na rôznych charitatívnych akciách, alebo na rôznych politických postojoch. Tam nie je problém, aby kresťania, hoci nie sú úplne zjednotení vo vierovke, ale predsa len majú tam tie prieniky ohľadom morálky a ohľadom nastavenia na večný život a podobne. Takže tam nie je problém so vzájomnou spoluprácou. Problém robí práve tá, ako by som to povedal, evangelizácia. Pretože keď v samotnej tej vierovke sú vzájomné rozpory, tak potom aj tá evangelizácia v konečnom dôsledku by bola zmetočná. Takže tam je potrebné čakať práve na tú teologickú zhodu.
Na záver celej relácie taká otázka, ak by spása bola adresou, kde by ste ju umiestnili? V dogme, v láske, v spoločenstve alebo niekde inde?
No, to, čo ste vymenovali, tak to všetko určite má miesto v rámci spásy, lebo keď hovoríme o dogme, v dnešnej dobe to má takú negatívnu konotáciu, ale ono to je vlastne len spoľahlivé vyjadrenie Kristovej spasiteľnej náuky, tak by som to povedal. A bez toho, aby človek poznal a vedel, ako tá spása funguje, bez toho, aby to vedel spoľahlivo a z istotou a správne, tak samozrejme, že spása fungovať nemôže. Bez lásky takisto nie, pretože byť spasený znamená byť schopný permanentne žiť v láske k Bohu a ku každému inému človeku. A bez spoločenstva, ako sme hovorili tiež v jednej z otázok, bez toho, aby niekto nám ohlásil tú dogmu a bez toho, aby nám dal prostriedky k spáse, ako sú sviatosti, tak teda bez spoločenstva to nejde. Ale keby som mal ja konkrétne pomenovať adresu výslovne, na ktorej sídli spása, tak povedal by som, že spása je v Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus je ten, na ktorom to všetko stojí a padá. Ten, kto sa nechá do neho začleniť, ten, kto začne žiť jeho život a nechá konať jeho prostredníctvom svojho života, takýto človek v konečnom dôsledku bude spasený.
Hovorí grécko-katolícky kňaz Štefán Paločko, docent systematickej teológie na grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol našim dnešným hosťom v relácii a venovali sme sa téme, čo je to spása. Ďakujem za účasť v relácii.
Ďakujem aj ja za pozvanie a ešte prajem všetkým príjemný večer.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Občas sme takí malí herní, cestu si zamieňame s cieľmi. Máme dôležité plány, sme silní, skvelí. Nezávislí sami je jedno, či máme dvere z dreva, či z kovu, keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu. Dávno sú zabudnuté sľuby, tvoje ruky, Margaréty, ľúbi či neľúbi. Iskru necítiť, úsmevy nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Prúžok od radosti všedných dní a všetkých drobných skúšok. Znak ostáva zbytočne skladať prsteň dolu. Povedz mi, sme vlastne ešte spolu, veď ranná káva chutí lepšie vo dvojici, hoci len na 5 minút bez cukru, no s boskom na líci, so slovami večer sme doma, večeru videli minimálne dvoma. Neboj sa, bude to, čo nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Vždy sa ti správne prihováram, keď si hladný, nervózny, unavený, keď na hlavu ti všetko padá. Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova, no len preto, aby si neistotu schoval. A keď nám kvapká kohútik a tečú nervy, vyhorí žiarovka, ja som nekúpila žiadnu do rezervy. Zapáľme sviečku, vieš tú, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plameň do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť. Či len malý plameň do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť, cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov.
Spása, o spasiteľu môj, len tebe sa oddávam, ty pravdy, dobrá zdroj. Za tebou, Bože, túžim, jak v noci, tak vo dne, ranami srdca svojho, ráň srdce dnes vo mne. Thank you. Kryst všemohúci Bože, Pán sveta celého, hľaď milostivo z neba tu na mňa hriešného. Tvoj syn ma oslobodil z rúk diabla od hriechu a dal mi dobrotivo tú pravú potechu. Jak by som nemiloval, jak by som nechválil, vždy teba, Jezu Kriste, že si ma zachránil, že si sa obetoval, môj Kriste nevinný, a že si pre mňa zomrel, môj poklad jediný.